Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio laida Tiesos beieškant, kaip ir kiekvieną antradienio vakarą. Šiandien laidoje kalbėsime apie genetikos, apie jauną genetikos mokslą, apie jo pažangą, naudą, galbūt taip pat keliamas moralinės dilemas. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnė, čia Vilniaus Marijos radijo studijoje esančią mokslininkę, katalikę mokslininkę Agnę Mariją Vilkoicaitę, turinčią didelę patirtį klinikinių medicinos mokslų srityje. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Labas, Rimai.
Su Agne esam pažįstami iš kitų temų ir veiklų, tad kreipsiuos į ją tu. Labas, Agne, malonu matyti tave čia. Taigi, genetika, kaip jau ir paminėjau, yra jaunas mokslas. Kada jis atsirado, kokia genetikos mokslo istorija trumpai?
Ačiū už klausimą. Mėgstu šią temą dažnai pakalbėti su vyresnių klasių moksleiviais. Yra tekę nemažai su būtent paskaitomis tokiamis važinėti per vidurines Vilniaus mokyklas ir kalbėtis apie genetiką ir šiaip mokslo pažangą. Tai visą laiką jaunimui užduodu klausimą. Ar pastebit tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, iš vištos kiaušinio išsirita tik viščiukas, bet ne ančiukas, arba ne koks nors dar kitas gyvūnas? Nu taip, taip. Tai va, sakau, žmonės irgi šitą daugybę amžių stebėjo, bet negalėjo paaiškinti. Kaip čia dabar taip yra, kad viščiukas, nenčiukas. Ir iš tikrųjų, su genetikos mokslo tokia kaip ir pradžia yra susijęs Augustino vienuolis, Georgas Mendelis, čekas. Jisai iš tikrųjų turėjo ir gamtos mokslo išsilavinimą. Jis smarkiai išgarsėjo savo meteorologiniais ir kitais moksliniais tyrimais. Tačiau šalia viso to, kad jis vienuolino sode, užsiėmė ir tokiais augalų kryžminimo eksperimentais ir bandė pastebėti, kaip atsiranda tas paveldimumas, kaip sukryžminus vienos spalvos žiedų ir sėklų žirnių su kitais, kas iš to išeina, kokia yra pirma karta palikuonių, kokia yra antra ir taip toliau. Ir šitie jo tyrimai dėja net nebuvo jo laikmetyje pastebėti ir pripažinti, tik šiek tiek vėliau jo kolegos mokslininkai iš tikro suformulavo tos vadinamuosius Mendelio paveldimumo dėsnius. Ir jie yra keturi pagrindiniai. Ir iš tikrųjų dėl to Georgas Mendelis, vienuolis, yra laikomas genetikos mokslo dėsnių pradininku.
Taip, ir kaip toliau vystėsi ir kaip manai, ką gali genetikos mokslas, kokia jo perspektyva ir ateitis?
Iš tikrųjų, kadangi mokslas pakankamai jaunas ir tikrai, tikrai sudėtingas, jo perspektyvos dar yra net nežinomos, net sunku labai apčiuopti, nes tai, kas mums prieš 10 metų atrodė nepažinu ir buvo vadinama kažkokia tai atliekinė genetinė medžiaga, nieko ten su jie nevyksta. Dabar jau pastebim, kad ir ta atliekinė vadinamoji genetinė medžiaga turi didelę reikšmę organizmo funkcionavimui. Tai manau, kad šitas mokslas mus dar daug kartų nustebins. Galėčiau išskirti, vat, kokie buvo didžiuliai šuoliai, sakykime, tokia kaip genetinė medžiaga. Kaip mes žinome, jinai vadinasi DNR, deoksiribonukleino rūgštis. 1953 jau įtvirtino ir buvo apdovanoti Nobelio premiją du mokslininkai. Ir 90-aisiais metais pradėjo vadovauti žmogaus genomo projektui. Ir čia jie buvo nusimatę maždaug $1 billion finansavimą ir planavo per 15 metų nuskaityti vieno žmogaus visą genetinę struktūrą. Jam pavyko šiek tiek greičiau per 13 metų ir jie išleido tą žadėtą $1 billion. Na ir buvo paskelbtas 2003-aisiais štai pirmasis galutinis žmogaus kaip rūšies genomas, genetinė seka. Na, o dabar, kai mes esame jau 2024 metuose, tai vieno individo atskiro žmogaus viso genomo nuskaitimas užtrunka apie parą ir kainuoja apie $1000. Taip, vidutiniškai. Aišku, paskui reikalinga yra analizė mokslininkų ir gydytojų genetikų, tai užtrunka daugiau, nes reikalingi ir kompiuteriniai, ir žmogaus resursai. Bet pats tas nuskaitimas iš tikrųjų jau įvyksta per parą, kai anksčiau truko 13 metų, dar ne taip seniai. Tai tokiais šuoliais mūsų šitas mokslas auga ir vystosi.
O kodėl kai kurie mokslininkai, pavyzdžiui, to paminėto žmogaus genomo projekto vadovas, galbūt kažkurio metu, Francis Collinsas, žmogaus DNR vadina dievo kalba?
Tai yra toks labai platus klausimas, apie jį būtų galima iš tikro atskirą laidą įrašyti, nes tikrai yra labai įdomi ta jo knyga.
Francis Collinso knyga parašyta taip ir vadinasi dievo kalba.
Taip. Jisai iš tikro yra labai profesionalus savo srities mokslininkas, kuris būtent dirbo su to žmogaus genomo projektu ir labai gerai išmanė mokslinius metodus, bet jis bedirbdamas su tuo, rašydamas ir tą knygą vėliau, papasakojo savo atsivertimo istoriją, kaip jisai tapo krikščionimi, būtent stebėdamas visą tą procesą. Ir tai yra labai gražus liudijimas ir galiu susieti, lygiai taip pat buvo ir man, universitete studijuojant gamtos mokslus, molekulinę biologiją. Kuo labiau aš mačiau ir gilinausi į kiekvieną smulkiausią procesą ląstelėje, biocheminį, genetinį, kas ten vyksta, tuo labiau man atrodė taip nuostabu ir taip sudėtinga, kad na, man tai tikrai atspindėjo kūrėjo genialumą. Manęs niekuomet neįtikino tas toks pradinis, be dievo vykstančios evoliucijos toks pagrindas, kad kažkokia plakėsi sriuba, kažkokių medžiagų buvo karštas vanduo, buvo planetoje kažkoks kitoks dujų balansas. Ir kažkaip viskas sušoko į pirmąją ląstelę. Aš dar vaikas buvau ir skaičiau mokslo enciklopediją ir manęs jau tada kažkaip neįtikina. Ir man per visą tą sudėtingumą tikrai atsispindi kūrėjo štrichas, jo genialumas, jo braižas. Todėl šis mokslininkas Francis Collins, jis taip pat apie tai kalba, kad tas unikalumas kiekvieno žmogaus, kurį lemia ne tik genetinė struktūra, bet ir na, dievo duota unikali individuali siela, atsispindi kiekviename iš mūsų ir jisai yra būtent teistinės evoliucijos, kitaip tariant, evoliucijos, kurioje dalyvavo dievas ir dalyvauja dievas autorius, šitos teorijos autorius. Tai man tai yra labai priimtinas požiūris ir aš taip pat juo remiuosi savo gyvenime.
Taip, ir paminėjai, kad kas buvo padaryta anksčiau per 13 metų, dabar galima padaryti per parą. Kiekvienas žmogus, turintis bent $1000, tiesa, nežinau, koks prieinamumas, ar čia sugalvojęs rytoj galiu nuskaityti savo genomą, ar čia sudėtingiau, pavyzdžiui, lietuviui?
Iš esmės tai visai nebėra sudėtinga. Ir, na, pavyzdžiui, JAV tai yra paskelbę tą tokį tikslą, kad per artimiausius kelis metus bus įmanoma už $100 nuskenuoti kiekvieno žmogaus genomą. Jie dar, aišku, to siekia, bet tiesiog darosi vis efektyvesni procesai, mažėja kaštai, didėja apimtys. Tai gal ir greit ir šito turėsime. Na, šiuo metu pačioje Lietuvoje gal tokio masto tyrimai rečiau atliekami, yra įmanomi, dažniau siunčiama į užsienio laboratorijas, bet taip yra galimybė tiesiog ateiti, užsakyti viso genomo nuskaitimo tyrimą.
Taip. Ir ką leidžia genetika sužinoti apie ligas? Tas tyrimas, ką jis leidžia, pavyzdžiui, sužinoti? Ko jis gali būti naudingas, kokią informaciją atskleisti?
Čia būtent paminėjai ligas, nes, aišku, genetika labai plačiai apima, jinai daug dalykų gali aiškinti ir tą pačią gyvūnijos augalijos gyvybės evoliuciją ir daugybę kitų procesų gamtoje, kas vyksta. Bet, žinoma, žmogus visą laiką ieško to, kas yra arčiau, kas yra pritaikomiau ir medicina, sveikatos sritis yra, žinoma, jautriausia genetikos sritis. Į ją daugiausia telkiama ir finansavimo, ir dėmesio, ir mokslininkų pajėgų. Tai iš tikro egzistuoja tokie dalykai kaip genetinės ligos, jos yra puikiai žinomos ir jos egzistavo ir tol, kol žmonės nežinojo apie paveldimumą, DNR, genetiką. Jos visuomet egzistavo, tiesiog buvo dabartinėme amžiuje paaiškintos. Sakykim, supaprastintai, kad ir klausytojai nebūtų labai, labai sudėtinga, pabandysiu pasakyti, kad kai kurios genetinės lygos yra labai, labai nedideli genetinės medžiagos pakitimai. Tiesiog labai nedidukai. Tokia, girdėjau labai gerą vieną palyginimą, kad iš visos bibliotekos iškrito ten 30 žodžių. Ir štai, ir turime genetinę lygą, kuri labai aiškiai yra pasireiškinti ir turint tokį genetinį pakitimą, ta lyga yra garantuota. Kita vertus, yra ir genetiniai požymiai, ir tų požymių kompleksai. Sakykime, ar įsivaizduoji, Rimai, ką darytum, pavyzdžiui, jeigu turėtum prieš save paklotą vat, visą savo genetinę seką, savo genomą?
Nežinau, kokio ilgio paklodės tikėtis, dabar smėg.
Tai yra labai milžiniška apimtis informacijos, taip.
Tai tikriausiai visą likusį gyvenimą ją skaityčiau ir analizuočiau.
Taip, įdomu.
Ir tada dėl to nematyčiau prasmės ten knistis.
Žinoma, už tave pasiknistų gydytojai genetikai. Taip pat yra kompiuteriniai algoritmai, kurie ieško tų genetinės medžiagos tam tikrų struktūrų, atsikartojimų, kurie gali suteikti reikšmingos medicininės informacijos apie konkretaus žmogaus sveikatą. Tai vienais atvejais taip, tai yra konkrečios genetinės lygos, bet na, dažniausiai mes ir matytume jas pasireiškinčias savo gyvenime, o kitu atveju yra tam tikri polinkiai. Ir tai yra labai svarbu suprasti, kad šita informacija, jinai mums vertinga prižiūrint savo sveikatą, viena vertus. Aš galiu gauti rezultatus, kad mano yra ten kažkokios konkrečios medžiagos apykaita lėtesnė negu vidutiniškai žmonių. Galiu sužinoti, kad aš turiu polinkį į kokią nors konkrečią sritį susirgti onkologiniam ligom. Kad yra kažkokie polinkiai, pavyzdžiui, greičiau išsivystyti cukriniam diabetui. Ir aš tokiu būdu galiu prižiūrėti labiau savo mitybą, savo gyvenimo būdą, dažniau tikrintis. Ir tai yra tokia pakankamai apčiuopiama nauda savo gyvenimui, sveikatos priežiūrai. Ir kita vertus, ką aš tame taip pat matau, kad yra ir rizika turėti tam tikrų ir, na, baimių. Nes iš tikrųjų būna žmonių, man tekdavo vat, klinikiniai praktikai sutikti, kurie sakydavo, kad o jeigu aš dabar kažką blogo sužinosiu, kaip aš su tuo gyvensiu? Ir aš visai suprantu jų šitą jausmą. Nes genetinis polinkis 100% negarantuoja, kad mes susirgsime tą ligą. Ir genetinio polinkio nebuvimas taip pat 100% negarantuoja, kad mes nesusirgsime šią ligą. Tai tiesiog visą laiką liga, ypatingai tokia kaip vėžys, jis yra labai kompleksinė, daugiafaktorinė liga. Ir joje yra ir genetinių veiksnių, ir gyvenimo būdo, ir aplinkos veiksnių, kurie visi veikia kartu ir ta liga arba išsivysto arba ne. Tai vat yra tam tikrų diskusijų ir mokslininkų ir medikų tarpe, kaip vertinti tą genetinę informaciją tinkamai. Kaip ją pateikti, kaip ją vertinti, vat, kad tai būtų adekvatu ir nesuteiktų žmogui tų perteklinių ir baimį iš tikrųjų dėl savęs.
O kokios yra genetinių ligų priežastis?
Genetinės ligas iš esmės gali sukelti, šiaip visos jos yra na, paveldimos ir jas gali sukelti arba tėvų lytinėse lastelėse esantys pakitimai, arba kažkokie kopijavimo lastelių dalinimosi metu trikdžiai įvykstantis, nes tai yra labai sudėtingas mechanizmas ir jame išties gali įvykti daug klaidų. Aišku, organizmas turi savo funkcijas apsaugines ir tą klaidų taisymo mechanizmą, bet jeigu jis vietomis nesuveikia, tai štai gali, pavyzdžiui, vaikas paveldėti kažkokią genetinę ligą arba jinai gali susiformuoti naujai tiesiog vaisiaus vystimosi procese.
Prieš tai minėjai, kad ką leidžia tą informacinę, genetinę informaciją padaryti, tai numatyti, parodyti polinkį, kur žmogus galėtų būti linkęs susirgti ar kur jie yra silpnoja vieta, tai padeda užbėgti už akių. Ar yra kažkoks nežinau, įsikišimas ar paveldėjimo pataisimas, kur vat, žmogus paveldi kažkokią genetinę informaciją, ar gali mokslas, medicina, žodžiu, kažkur įsikišti ir pakeisti, kad ta paveldėjimo grandinė nutrūktų ar kažkaip koreguoti, ar čia jau einam į tokią sritį?
Taip, iš tikrųjų šiuolaikinė medicina žengia į tai, yra vadinamoji genų terapija ir na, jinai nemažu atveju dabar yra klinikiniai įvairūs tyrimai ir kai kur eksperimentinė terapija taikoma. Ypatingai, pavyzdžiui, onkologijos atveju, nes, tarkime, navikė vėžinėme audinyje taip pat sutrinka genetika ląstelių ir jos pradeda tai nevaldomai daugintis, tai dar kažkokius pritraukti savo ten kitas ląsteles, formuoti kraujotaką ir panašius dalykus. Tai netgi yra labai svarbu, vėžio atveju yra tiriama ląstelių genetinė, vat, būtent ta sudėtis, kaip atrodo ta genetinė seka. Ir galima, iš tikrųjų, yra ta taikininė terapija, kuomet yra duodami organizmui pataisyti genai, teisingi genai ir labai tikslingai nukreipiami į tas vėžinės ląsteles, yra, pavyzdžiui, kartį imunoterapija. Tai yra iš tikrųjų sudėtingos labai medicininės rytis, bet jos pamažu vystosi ir tikrai turės labai nemažai perspektyvos ateityje dėl ligų. Tačiau jeigu kalbame apie tokią kaip paveldėtą genetinę ligą, na, iš tikrųjų, visų žmogaus ląstelių staiga perkeisti ir atitaisyti, kaip jau yra neįmanoma, nes jos visos neša tą mutaciją. Kartais būna genetinės lygos pasireiškia dalinai, nepilnų laipsnių, vadinamo mozaikiškumo principu. Dalis ląstelių yra sveikos, dalis yra pažeistos. Tai tuomet siekiama tiesiog gausinti tą sveikų ląstelių pusę, kiek įmanoma. O tas nesveikasias irgi koreguoti su genų terapija. Pavyzdžiui, taip yra, genetiškai yra paveldima pjautuvinė anemija, kai kraujo kūneliai raudonieji yra netaisyklingos formos, blogiau perneša deguonį. Tai iš tikrųjų genų terapija ir leidžia tą padaryti, kad duodama kaulų čiulpams daugiau būtent teisingų genų, kurie sukuria teisingas raudonasias kraujo ląsteles. Ir žmogus tiesiog kokybiškiau gyvena, turi daugiau sveikų ląstelių negu nesveikų, bet tų nesveikų vis tiek šiek tiek išlieka.
Pjautuvinė anemija, toks negirdėta liga, o kokių dar yra genetinių ligų pavyzdžių, galbūt žmonėms dažniau girdėtų, kokios tos genetinės lygos?
Yra labai daug įvairių sutrikimų, kurie tikrai yra mažiau girdėti, galbūt iš labiau girdėtų. Tai mes dažniausiai visuomenėje girdime apie sindromus, tam tikrus sindromus. Ir jie dažniausiai yra nagrinėjami būtent neštumo metu, kai tikrai daug kas iš mūsų klausytojų neabejoju yra girdėjęs terminą Downo sindromas, ar ne. Tai čia yra genetinė liga, tai yra tiesiog ląstelėse įvyko kopijavimo klaida ir vietoj dviejų kopijų 21 chromosomos atsitiko 3. Nors turėtų būti 2, bet jos pasidarė 3. Yra perteklinė viena chromosoma. Ir tai sukelia labai ženklius fenotipinius pokyčius žmogaus formavimuisi visam.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje apie genetikos mokslą kalbame su katalike mokslininkė Agne Marija Vilkoicaitė, turinčia didelę patirtį klinikinių medicininių mokslų srityje. Kodėl žmonės dažniausiai atlieka genetinius tyrimus dar negimusiems vaikams?
Taip, čia mes jau periname į tokią iš tikrųjų jautresnę laidos dalį, manau, nes šitoj vietoj būtent genetika duoda ir didelės galimybės ir taip pat sukelia tam tikrus pavojus. Čia yra riziko zona taip pat. Na, iš tikrųjų, taip žiūrint paprastai žmogiškai iš visuomenės požiūrio, besilaukianti šeima nori žinoti apie savo vaiko sveikatą, ar jam viskas gerai, ar jis gerai vystosi, kaip jisai formuojasi, kokios prognozės, kaip tas neštumas, kokia jo eiga, ir tai yra visiškai suprantama ir paaiškinama. Ir tas rytis, kai yra diagnozuojama būtent besivystančio būsimo vaiko, kurį medikai vadino vaisiumi, genetinė medžiaga, tai vadinama prenatalinė diagnostika. Ir tai ne tik genetinė medžiaga, tai yra ir lygiai prenatalinė diagnostika yra ultragarso, tie vadinami echoskopijos tyrimai, kuriuos kiekviena nėščioji reguliariai atlieka pas savo gydytoją, akušerę, ginekologę. Tiek ir įvairūs kraujo tyrimai, tai daugybė yra tų prenatalinių tyrimų. Prenatalinis tiesiog reiškia prieš gimimą. Atliekami tyrimai dėl vaiko sveikatos prieš jam gimstant. Ir čia labai man norėtųsi pacituoti šventąjį popiežių Joną Paulių II. Jisai 1995 metais išleido encikliką Evangelium Vitae, gyvybės evangelija, apie žmogaus gyvybės vertę bei neliečiamumą. Tai galėčiau pasakyti, kad šita popiežiaus įžvalga buvo tokia pranašiška, nes jis turbūt tais metais, 95-aisiais, dar net nebuvo aišku, kaip smarkiai pažengsta prenatalinė diagnostika ir iš tikrųjų dabar mes turim labai daug ir labai puikių metodų, tikslių metodų, daug daugiau negu buvo tais laikais, bet popiežius jau tuomet rašė apie prenatalinę diagnostiką. Aš norėčiau net ir pacituoti, kad prenatalinė diagnozė nekelia jokių moralinių prieštaravimų, jeigu atliekama siekiant nustatyti, koks gydymas reikalingas iščiose esančiam kūdikiui. Tačiau per dažnai, dėmesio, per dažnai jį tampa galimybę pasiūlyti ir atlikti abortą. Tokia, čia jis rašo, tai yra eugeniškasis abortas, tai yra tam tikras atrinkimas pagal savybės. Tai čia ir yra visos, apskritai ne vien genetinės prenatalinės diagnostikos tokia rizika. Čia kiekviena šeima sau turi užduoti klausimą. Taip, kodėl aš noriu labai smulkiai žinoti apie savo būsimą vaiką? Tiesiog ką aš su ta informacija darysiu? Tai va, yra tikrai šeimų, kurioms labai svarbu žinoti ir tikrai rūpinasi. Yra tam tikri dalykai, kai dabar medicina leidžia jau netgi atlikti dar gimdoje tebesančiam vaisiui operacijas, pavyzdžiui, intervencijas kažkokias, tai vadinama in utero chirurgija, gimdoje tebesant. Tai yra nuostabus dalykai, nes tai leidžia tam vaikeliui išsivystyti ir gimti. Arba bent jau suteikia didesnę galimybę jam išsivystyti ir gimti, nes, pavyzdžiui, gali būti kažkoks darinys, navikas, kuris spaudžia vaisiaus kraujotaką, kuris negalėtų vystytis, jeigu to darinio nepašalintume. Tai yra labai, labai pažengusi chirurgija, vis dar reti atvejai, bet tikrai tobulėja. Manau, sulauksime šito ir pas mus netrukus. Kita vertus, jeigu šeima laukiasi vaikelio su tuo pačiu Dauno sindromu, apie kurį mes paminėjome, tai Dauno sindromo atveju yra dažni atvejai, kai yra širdies voštuvų defektai, dar kitos tokios fizinės problemos, tai ta šeima tada renkasi gimdyti tretinio lygio ligoninėje, kur yra naujagimių reanimacija, naujagimių chirurgija, nes nedažnai, bet na, kai kuriais atvejais tokiems naujagimiams labai greit po gimimo reikalinga ta medicininė skubi pagalba. Ir tokiu būdu jie užtikrina geresnės galimybės tam vaikeliui. Tai yra toks tikrai rūpinimasis sveikata. Kita vertus, ką tenka matyti visuomenėje, tokiose bendrose tendencijose, aš išvelgiu nemažai ir to tokio, na, gal ir žiauriai pasakysiu, bet vartotojiško požiūrio, kad taip, vaiko, tikiuosi, norėčiau vat, vaiko tokio ir ne kitokio, aš taip įsivaizduoju, kaip jisai auks veikas ir kaip jisai ten eis mokyklą ir kaip jisai ten gimdys anūkus ir visa kita. Ir čia staiga paaiškėja iš genetinio tyrimo arba netgi ir kitokio, to ultragarso tyrimo pasimato, kad va, kažkokia yra liga ir visa ta mano svajonė sudūžta. Žinoma, nes čia yra labai jautri ir ypatingai jautri ir ypatingai atidžiai žiūri į save, į vaikelį, būsimą. Suprantama, tai yra didelis smūgis. Bet, na, dėja, ką man tenka liudyti vat, iš praktikos, iš gyvenimo, kad moteris, kurios neturi pakankamai paramos tiek savo šeimoje, tiek galbūt ir tos dvasinės paramos, galbūt jiems stinga tikėjimo, stinga žinių apie tai, ko mus mokina bažnyčia, kaip jinai pabrėžia kiekvienos gyvybės vertę. O ypatingai šventasis popiežius Jonas Paulius II pabrėžia tų pačių jautriausių gyvybės formų, tai yra vėlyvoje senatvėje ir ankstyviausioje toje stadijoje, kol vaisios dar tebėra iščiose. Tai šitą gyvybę krikščionių požiūrį yra laikoma lygiavertė, kaip ir vat, tokiem žmonėm, kaip aš ir tu, suaugę žmonės, ir tai yra lygiavertė gyvybė. Ir moteris iš tikrųjų tose situacijose, na, ne vien moteris, bet ir visos šeimos, dažnai tai būna ir šeimos sprendimas, pasimeta ir iš tikrųjų padaro skubotus sprendimus. Padaro, pavyzdžiui, atlieka tą gražiai vadinamą nėštumo nutraukimą. Aišku, mes žinome kaip abortą, kuris yra didelė moralinė dilema mūsų visuomenėje ir mūsų tikėjimui taip pat. Tikėjimas labai aiškiai kalba apie gyvybę ir jos vertę. Bet, na, iš tikrųjų, tą spaudimą moteris patiria ir iš gydytojų. Teko tikrai girdėti liudijimus, istorijas, nes man teko tikrai nemažai bendrauti ir su krizinio neštumo centru, ir su Rachelės vynogyno grupe, kur būtent yra paramos grupė moteriams arba praradusiams vaiką, arba patyrusiams neštumo nutraukimą. Tai labai daug moterų sako, kodėl gydytojai taip staigiai spaudžia atlikti sprendimą. Sakykime, moteris sužino, kad jos vaikelis nebus sveikas, kad yra kažkokie pakitimai. Ir jinai yra šokė. Ir jinai šokė yra ilgą laiką, daug dienų. O gydytojai, na, tikrai skubiai sako, tai nebesikankinkit, nutraukiam ir viskas. Ir, na, kai moteris yra labai intensyvioj emociniai būkliai, jinai nelabai gali priimti tokių pamatuotų sprendimų. Labai girdėjau gražų tokį liudijimą, kai moteris sakė, žinai, gydytojai labiau žiūri tai, kas yra dabar. Va dabar mano sveikata, vaisiaus sveikata, čia išsisprendžiam, susitvarkom, gyvenam toliau. O tikinti žmonės, jie labiau žiūri į ilgalaikę perspektyvą, kas bus daug toliau, po daugelio metų, kaip aš gyvensiu su tuo sprendimu. Galbūt tikrai tikinti žmonės pamasto ir apie tą amžinybę, ir apie tą, na, sielos likimą, ir kaip su tuo reikės gyventi, ir galbūt ką pasakyti savo kitiems vaikams, šeimos nariams, kodėl toks sprendimas buvo priimtas. Na, tai tiesiog galbūt trumpai apibendrinant, kad, na, prenatalinė diagnostika yra ir puikus įrankis, ir galimybė kažkaip padėti neštumo eigoje, jinai egzistuoja, nors ir tokia ribota kažkuria prasme, bet tuo pačiu tai yra ir labai toks, tas įrankis gali tapti ginklu rankose žmogaus, kuris yra pasimetęs, neturi paramos ir gali padaryti skubotus sprendimus.
Paminėjai, kad tikėjimas aiškiai sako apie gyvybę, pasisako apie gyvybę, bet žinoma, visuomenėje sklando diskusijos ir nesutarimai, aštrios, jautrios temos, kas yra gyvybė, pasisakantis prieš abortus, už abortus, sako, kad moteris turi teisę į savo kūną. Žodžiu, žinome tas diskusijas ir tuos nesutarimus, bet kalbant apie genetikos mokslą, ar šis mokslas nėra pirmas įrodymų šaltinis, kad motinos iščios esantis vaisius nėra tik moters kūno dalis, bet kažkas nauja, atskira, nauja savarankiška būtybė?
Taip, čia tikrai yra tokia plati diskusijų tema. Mokslininkai galbūt vienaip žiūri, kad čia yra tik tai embrionas, ne tik tai kažkoks ląstelių, keliolikos ląstelių darinys ir ką jis te gali, jis nėra joks žmogus, nei jis turi plaučių, nei jis vaikšta, nei kalba, nei protauja.
Kokia jo genetinė informacija?
Bet štai genetinė informacija yra visas tas potencialas, kaip iš mažo grūdelio išdygsta didžiulis krūmas, medis ar kažkoks augalas, tai yra tas pats, ta prasme, embrionas yra tas grūdas, iš kurio gali išdygti visas žmogus. Ir čia dėl to mokslininkai ir medikai ir nesutaria, kad ar pats potencialas išsivystyti organizmą jau yra gyvybė ar ne. Bet jeigu mes žiūrime per tikėjimo perspektyvą, tai iš tikrųjų kiekvienas žmogus, kuris jau prasidėjo iščiose, yra gyvybė ir jis turi individualią sielą. Ir genetiškai tai galima taip pažiūrėti, kad nesvarbu, kiek, pavyzdžiui, ta pati pora, sakykime, tas pats vyras ir jo žmona susilauktų vaikų, jiem niekada negims lygiai toks pats antras vaikas, nes kiekviena lytinė ląstelė, tiek vyro, tiek moters, neša unikalią kombinaciją. Taip, tai yra tėvo ir motinos genų kopijos, kurios susikombinuoja, suformuojant tą vaisiaus užuomazgą labai unikaliu būdu. Ir tikrai, kiek esu žinojus iš pasaulio istorijos, iš labai daugiavaikių šeimų, kurios turėjo po 20 ir daugiau vaikų, nu vat neišėjo ne vieną kartą lygiai toks pats antras vaikas, tiesiog niekaip. Čia aišku, šiek tiek šaržuoju, bet...
Bet tuo pačiu sakoma, kad, nu, va, toks pat kaip tėvas arba toks pat kaip motina, žodžiu, vis tik iš tų tėvų.
Faktas, nes kiekvienas vaikas atsineša 50% mamos ir 50% tėčio genų, bet atsiminkime, kad mama ir tėtis turėjo savo tėvus ir turėjo senelius ir prosenelius. Taigi visi šie protėvių, mūsų net ir pačių tolimiausių kartų genai vis tiek unikaliai rekombinuojasi, kaip mes vadiname, ir sudaro tarpusavyje unikalius junginius. Netgi galėtume pažiūrėti, mane labai tikinantis pavyzdys yra tas, kad dviniai, tarkim, ar ne, dviniai gali atsirasti įvairiom, yra keturi pagrindiniai tokie kaip mechanizmai, kuomet susidaro dviniai ir pats rečiausias derinys yra identiški dviniai. Tai yra ta pati lytis, lygiai ta pati genetinė medžiaga. Vystosi vienam gemaliniame maiše, tame vienoje placentoje, netgi jie užauga. Tokie vadinami identiški dviniai. Retas atvejis, bet pasitaiko. Labai domisi jais mokslininkai ir taip pat ir psichologai. Na ir kaip bebūtų, sakytume, štai genetinė medžiaga užkodavo žmogų, na ir jie turi išeiti vat, tokie identiški. Fiziškai jie iš tikrųjų yra sunkiai atskiriami, tikrai labai labai panašus, bet pavyzdžiui, charakteriai, temperamentai, jie skiriasi. Ir psichologai neturi pakankamai stiprių argumentų. Tarsi juos augino tie patys tėvai, yra ta pati auklėjimo sistema, ta pati namų aplinka. Bet vis tiek žmogus atsineša kažkokį prigimtinį savo būtent temperamento, kurio iš tikrųjų ir psichologai pripažįsta, iš esmės perkeisti negalima. Tai aš manau, kad tai yra aiškus ženklas, kad yra unikali siela. Mes juk nesakome, kad identiški dviniai yra neatskiri žmonės, kad, prasme, čia yra pusė ir pusė žmogaus ir jie dviesio sudaro vieną. Mes aiškiai matom du atskirus žmonės, ar ne? Ir matom, kad jie turi savo charakterį, savo pomėgius, savo stilių. Tai man yra labai puikus, toks puikiai išvalga apie tai, kad, na, genai nulemia mūsų labai daug tos fizinių savybių, polinkių, genetinių, visko. Bet, na, iš tikrųjų ir Dievo prisilietimas yra, kuris suformuoja būtent tą, ką mes vadiname unikaliu individualiu žmogumi.
Laidai baigiantis, galbūt galėtum, Agne, pasakyti kažkokių praktinių patarimų šeimoms, žmonėms, kurie iš genetinių tyrimų gauna neraminančių žinių.
Taip, iš tikrųjų, visų pirma, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekviena moteris, šeima, jo situacija yra labai unikali, kiekvienos moteris širdis yra labai unikali. Ir galbūt geriausias dalykas, ką galima tokios prastos žinios situacijoje daryti, tai tiesiog artimiesiems būti šalia, nedalinant kažkokių kategoriškų patarimų, bet tiesiog, ką teko girdėti iš liudijimų, kad yra labai svarbu išbūti. Ir gerai apsvarstyti viską, nedaryti skuboto sprendimo. Tai čia yra pirmas dalykas, patarimas duoti savo laiko, savaitę, dvi, duoti savo laiko. Todėl, kad, na, bet kuriuo atveju to laiko turime. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai yra tokie, kad, na, jie leidžia legaliai laisvą moters valią nutraukti net ir sveiką neštumą iki 12 savaičių, tai ligos atveju, kai yra rizika motinos arba vaisiaus sveikatai ir gyvybei su medicinėm indikacijom, tai šitas terminas yra smarkiai pratesiamas ir na, mes to laiko tą savaitę ar dvi tikrai dar turim. Tuomet galima kreiptis ir į krizinio neštumo centrą. Ir į tikintiems žmonėms tikrai labai padeda ir dvasinis palydėjimas šitą pagalbą. Atsitikus va, tokiai nelaimiai, tai yra ir kaip minėjau, tas Rachelės vynuogyno rekolekcijos ir grupė palaikymo. O aš iš tikrųjų norėčiau pabaigai pasidalinti labai gražiu liudijimu. Tai yra mano pažįstama šeima, kurie iš tikrųjų turėjo tą situaciją, kad besilaukiant sužinojo, kad štai vaikelis turi labai rimtą genetinę ligą. Ir netgi yra tos prognozės prastos, kad su ta liga paprastai duodama, šansų, kad vaikas išgyvens iki 1 metų amžiaus, tai tik 10% šansų. Ir štai tikrai šeima turėjo didelę dvasinę kovą ir labai skaudžiai išgyveno šitą patirtį, bet galų gale ir su labai žmogišku gydytojų pagalba ir su didelė dievo ir tikėjimo pagalba. Jie pasakė savo šitam besiformuojančiam vaikeliui tokius žodžius, kiek tu būsi, tiek aš tave ir mylėsiu. Ir tiek aš džiaugsiuosi tavimi. Ir tiesiog priėmė taip, kaip buvo ir situacija buvo, kokia buvo. Jie gal ir neturėjo didelės vilties, kad vaikelis ilgai gyvens ir iš tikrųjų vaikelis dar ir iki gimimo metu iš tikrųjų iškeliavo į dangų. Bet tuose žmonėse aš jaučiu tokį gyvą liudijimą, tokį dievo buvimo liudijimą. Ir dabar ta šeima yra visiškai rami. Jie yra padarę viską geriausia, ką galėjo dėl savo vaiko. Aš žinoma, nekalbu apie situacijas, kai yra labai didelė rizika pačiai nėščiai, jo sveikatai. Galbūt yra šeima, kurie augina jau daug vaikų. Ir mama yra reikalinga tiem vaikam. Bet visgi mes turime, pavyzdžiui, tokią šventąją Džianą Beretą Molę, kuri buvo italė, katalikė ir vaikų gydytoja. Ir štai 1962 metais dar nėra jokių prenatalinių tyrimų, aiškių, gerų, genetinių ar negenetinių, jokių dar jie neturėjo tų tyrimų. Laukėsi 4 vaiko. Ir štai jos pačios gyvybė iškyla didelis pavojus, jie susiformavo auglys ant gimdos ir jinai pati būdama medikė suprato, kad yra kelios tos galimybės ir jinai rinkosi, kad tęsti neštumą, nors gydytojai labiausia norėjo būtent nutraukti neštumą, šalinti gimdą ir, žodžiu, išgelbėti ją nuo to naviko plitimo. Bet jinai pasirinko, kad tik tai pašalintų naviką ir išnešiojo pagimdę savo dukrytę. Bet jinai pati po gimdymo labai netrukus mirė nuo komplikacijų tos operacijos bet jinai pasakė, mano vaiko gyvybė yra svarbiau už mano gyvybę ir štai ją taip pat katalikų bažnyčia paskelbė šventąją. Tai aš tikrai nesitikiu net iš savęs pačios tokios drąsos ir suprantu, kad tikrai reikalinga unikali malonė, kad galėtumėj tai pasielgti. Bet tokie pavyzdžiai, jie yra tokie tam tikri kelrodžiai, jie įkvepia mus kaip tikinčių žmonės, kad atkreipkime dėmesį, kokia yra ta mano gyvybė vertinga, ta, kuri formuojasi mano iščiose ar mano žmonos iščiose. Nes iš tikrųjų norisi pacituoti ir iš pirmojo laiško korintiečiams. Dievas pasirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų galiūnas. Tai štai nebijokime pasižiūrėti į tą, kuris yra toks silpnas ir jautrus ir atsižvelkime taip pat į jo poreikius.
Ačiū Agne už viltingus žodžius, stiprius pavyzdžius. Dabar laidos pabaigai ir už tai, kad dalyvavai šioje laidoje, mėly klausytojai, šiandien kalbėjomės su katalike mokslininke Agne Marija Vilkoicaite, turinčią didelę patirtį klinikinių medicinos mokslų srityje. Šį kartą šią laidą vedžiau aš Rimas Macevičius. Ačiū Jums uždėmesi, ačiū, kad klausėtės. Jei norėtumėte klausyti dar ar dalintis laidą, ieškokite marijosradijas.lt mediatekoje. O mes atsisveikinam ir linkime toliau likti su Marijos radiju.
Sudie.
Sudie.